มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัท Microsoft ประกาศพร้อมปลดระวางเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer ที่เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.1995เพื่อเตรียมผลักดันเบราว์เซอร์ตัวใหม่ของบริษัทมาแข่งกับผู้นำตลาดอย่าง Chrome อย่างเต็มตัวครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหลังจาก Internet Explorer หรือ IE เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมานานกว่า1ทศวรรษและเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกหลายพันล้านคนเบราว์เซอร์ตัวนี้เริ่มเสียรางวัลให้กับ Chrome ของ Google ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่2000และกลายเป็นหัวข้อล้อเลียนอย่างกว้างขวางในประเด็นการทำงานที่ช้าและไม่ทันใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาและในการแก้เกมเพื่อชิงพื้นที่คืน Microsoft เปิดตัว Edge เบราว์เซอร์ใหม่ของตนในปีค.ศ. 2015ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับของ Google ครับรายงานข่าวระบุว่าข้อมูลสถิติในเดือนเมษายนโดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเว็บ StatCounter ชี้ว่า Chrome ถือครองสัดส่วนการตลาดที่ราว 65% ตามมาด้วย Safari ของ Apple ที่ประมาณ 18% แต่ Edge นั้นมีสัดส่วนเพียง 3% และ IE มีจำนวนผู้ใช้งานเพียงหยิบมือหนึ่งเท่านั้นทั้งนี้ Microsoft จะปลดระวาง IE และยุติการให้การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้งาน Windows 10บางกลุ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนของปีหน้าเป็นต้นไปครับไปต่อกันที่ยุโรปครับสหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศความพร้อมที่จะทำการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชิปประมวลผลคอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อหวังสนับสนุนห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในยุโรปตามรายงานของรอยเตอร์สครับThierry Breton กรรมาธิการ EU ด้านกิจการการตลาดภายในยืนยันความพร้อมของสหภาพยุโรปในการลงทุนครั้งนี้ในวันพฤหัสบดีหลังเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนบริษัท ASML ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำที่เนเธอร์แลนด์และบอกกับผู้สื่อข่าวว่ายุโรปจำเป็นต้องขยายขีดความสามารถในการผลิตชิปประมวลผลระดับ mid level ก่อนที่จะดำเนินตามแผนงานตามเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกให้เพิ่มขึ้น2เท่าสู่ระดับ 20%รวมทั้งการผลิตชิปขนาด2นาโนมิเตอร์ซึ่งมีความล้ำสมัยที่สุดในโลกให้สำเร็จภายในปีค.ศ. 2030ด้วยครับทางนี้รอยเตอร์สรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า EU ประกาศจะตั้งพันธมิตรของบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติยุโรปอันประกอบด้วยบริษัท ASML บริษัท Infineon บริษัท STM และบริษัท NXP โดยมีการตั้งความหวังว่ากลุ่มพันธมิตรนี้จะสามารถดึงดูด1ใน3ยักษ์ใหญ่แห่งวงการผลิตชิปโลกซึ่งก็คือ Taiwan Semiconductor จากไต้หวันรวมทั้ง Samsung จากเกาหลีใต้และ Intel จากสหรัฐให้เข้ามาร่วมงานด้วยได้ในส่วนของเม็ดเงินลงทุนนั้นเบรตงเปิดเผยว่างบประมาณสำหรับแผนงานนี้จะมาจากโครงการต่างๆของ EU ซึ่งรวมถึงกองทุนฟื้นฟูโคโรนาไวรัสมูลค่า800,000 ล้านยูโรที่มีการจัดสรรเงิน 20% ไว้สำหรับแผนงานการเปลี่ยนถ่ายทางเทคโนโลยีของยุโรปด้วยครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตรียมให้พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ของตนในกรุงวอชิงตันเริ่มกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปหลังจากต้องทำงานจากบ้านมาเป็นเวลากว่าปีครับรอยเตอร์สรายงานว่าเจอร์รี่ไรส์โฆษกของ IMF เปิดเผยในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่าการอนุญาตให้พนักงานกลับมาทำงานที่สำนักงานใหญ่นั้นจะดำเนินการเป็นระยะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้พร้อมระบุว่าการค่อยๆผ่อนคลายมาตรการทำงานจากที่บ้านนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นในเมืองหลวงของสหรัฐแม้ว่างานหลายส่วนของ IMF นั้นจะยังคงเป็นไปในแบบออนไลน์ต่อไปอีกระยะครับคริสตาลีน่าจอร์เจียว่ากรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่า IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ได้เริ่มวางแผนที่จะจัดการประชุมที่ให้ผู้เข้าร่วมมานั่งในห้องประชุมด้วยตนเองอีกครั้งตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้เป็นต้นไปโดยปกติการประชุมร่วม IMF World Bank ที่จัดขึ้นทุก6เดือนมักมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลตัวแทนภาคธุรกิจและกลุ่มประชาสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนในบริเวณการจัดงานซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของทั้ง2องค์กรที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันครับและปิดท้ายกันในช่วงนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวในสหรัฐเริ่มกลับมาคึกคักอย่างชัดเจนอีกครั้งหลังต้องเงียบเหงามาตลอดปีที่ผ่านมาครับโดยข้อมูลการจองการเดินทางสำหรับช่วงวันหยุด Memorial Day ที่จะมาถึงในปลายเดือนนี้ที่รวบรวมโดยกลุ่มไม่แสวงผลกำไร AAA พบว่าปริมาณการท่องเที่ยวทั่วประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 60% ครับโดยเฉพาะในกลุ่มมิลเลนเนียลและกลุ่มผู้สูงอายุหลังจากชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเพิ่มขึ้นมาที่กว่า 38% ณวันพฤหัสบดีตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ปริมาณการจองการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงนี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอลิซาเบธ โมนาแฮนผู้จัดการอาวุโสด้านการสื่อสารของเว็บไซต์ TripAdvisor บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้พบว่าชาวอเมริกันราว2ใน3เริ่มวางแผนเดินทางสำหรับฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้แล้วครับและในปีนี้คาดกันว่าครอบครัวชาวอเมริกันไม่น้อยจะพาสัตว์เลี้ยงของตนออกไปเดินทางด้วยหลังจากหลายคนรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์เพราะการระบาดของโควิด-19ขณะที่อีกหลายครอบครัวจะพาสมาชิกทุกรุ่นร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายไปจนถึงรุ่นหลานๆเพราะทุกคนเพิ่งมีโอกาสกลับมาใช้เวลาด้วยกันอีกครั้งในรอบกว่าปีครับและขณะที่กระแสการเดินทางเริ่มกลับฟื้นคืนมานี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือราคาห้องพักและตั๋วเครื่องบินที่เริ่มพุ่งสูงตามไปด้วยแต่ดูเหมือนนักท่องเที่ยวจะไม่หวั่นครับหลังจากช่วง1ปีที่ผ่านมากับการไม่ได้เดินทางทำให้หลายคนได้มีการปรับทัศนคติของตนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันใหม่แล้วและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน